Pirmie klausītāji, cienījamie domas deputāti, mēs varam turpināt tās no domas sēdi un darba kārtībā. Mums ir otrais darba kārtības jautājums par dalības maksām un biļešu cenām tās no bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Dana Šteinberga, tās novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalības maksām un biļešu cenām tās novada bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos. Konkrēti tie ir divi tradicionālie pasākumi, 20. martā jauniešu diena un jūlija mēnesī bērnu vasaras nometne. Jautājums ir skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un arī finanšu komitejas sēdē. Tādēļ lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kā ir tik minēts, izskatīts komitejas un virzīts uz domas sēdu balsojumam. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinātu deputāts balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums ir par biedrības elfas iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par telpu nomas maksu biedrībai elfas. Pēc pēdējās finanšu komitejas sēdes juridiskā nodaļa ir veikusi precizējums lēmuma projektā, kur redzam pirmajā punktā. Ar nosacījumu, ka samazinātu par 70% telpu nomas maksu sporta hālē.
Papildus sniegtē informācija un arī bija diskusija, kā ir iepriekšējos gads bijis, un es sazinājos ar biedrības Elvas priekšsēdētāju, un viņa piekrīt šim 70% samazinājumam un saka, un pozitīvu lēmumu gadījumā deputātiem saka paldies par šādu lēmumu, kas ir atbilstoši mūsu pašā pieņemtajiem noteikumiem. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par tās novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad līdz pieteikuma iesniegšanai un termiņu noslēgumam 17. janvārim septiņās nominācijās kultūras apbalvojumam tika iesniegti 25 pieteikumi. 21. datumā notika kultūras vērtēšanas komisijas sēde, kurā komisija lēma par 6 nomināciju piešķiršanu lēmuma projektā minētajām personām. Man jautājums, vai man vajag nolasīt arī visas personas?
Es domāju, ka kurš deputāts arī redz ekrānā minētās personas, vai deputātiem ir jautājums?
Es vēl papildināšu par 7. Nomināciju. Tātad bija, pēc nolikuma ir noteikts, ka par to balso tās novada iedzīvotāji. Tātad tā bija oficiāla balsošana, kur līdz šai pirmdienai, kurš iedzīvotājs varēja balsot par sev vēlamo svētku pasākumu nominācijā Gada kultūras pasākums 2019. Un pavisam mēs saņēmām 506 balsis, un tātad iedzīvotāja lēma, ka par Gada kultūras pasākumu tiek nominēts Talsu pilsētas svētki. 506. Bet ne tieši pilsētas svētkiem 506, kopumā 506, tieši par pilsētas svētkiem nobalsoja 169 balsotāji.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputāts balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Piektais darba kārtības jautājums par tās novada pašvaldības apbalvojumu sportā un lūdzu ar ziņojumu.
Tieši tāpat kā kultūrā arī sporta apbalvojumam tika noteikts termiņš līdz 17. janvārim, līdz kuram iesniedza 66 pieteikumus 11 nominācijām. Arī šajā gadījumā komisija 20. janvārī lēma par 10 nomināciju piešķiršanu un 11. nomināciju Gada kultūras Gada sporta notikums Talsu novadā 2019, kuru 50% bija komisijas locekļu balsojums un 50% bija Talsu novada iedzīvotāju balsojums un iedzīvotāju nobalsoja par orientēšanās naktas Talsos pasākumu.
Paldies par ziņā. Deputātiem jautājumiem. Lūdzu, Lūdzu.
Es iepazīstoties ar šo te sagatavoto materiālu, man pārsteidza tas, ka es šeit neredzu mūsu spēka vīru šajā sarakstā.
Tas viss ir atkarīgs no novada iedzīvotājiem. Kāds novada iedzīvotāji iesniedz pieteikumus, par cik mums nolikumā ir noteikts, ka ik viens var iesniegt savu pieteikumu un virzīt kādu nomināciju.
Kur tad ir komisijas arī?
Komisijas skata to, kas ir iesniegts. Tas ir pēc nolikuma.
Nu, tad varbūt, ka problēma ir nolikuma, jo iepriekšējā lēmuma projektā tad komisija arī virzīja savus pārstāvjus. Nu, es nezinu, kā var palaist garām kaut ko tik svarīgu, tik nozīmīgu. Mums te tā mētājās tie sportisti pa pasauli?
Nē, mums noteikti nemētājās sportisti pa pasauli, bet arī iepriekšējā lēmuma projektā visas nominācijas ieteica tieši iedzīvotāji. Komisija tur nepiedalījās. Komisija balso par pieteikumiem iesniegtajiem.
Nu, bet kā jums pašiem liekas, nu, tas ir normāli, ka mums tāda ranga sportistu pasaulē pazīstamu, ka mēs viņu vienkārši ignorējam?
Es gribētu
no, tad ir
nokomentēt arī, kad tā ignorācija nekād nav bijusi, un arī sportīs ir novērtēts, un kā jau šeit arī Egitma Rauska minēja, jebkuram novada iedzīvotājiem ir iespēja arī iesniegt savu priešlikumu, un pēc tam arī notiek komisija izskatīšana, un arī mēs, jebkurš no deputātiem, arī esam novada iedzīvotājiem, katram šādu iespēju.
Un, ja es varu vēl arī piebilst pie šī jautājuma, tad arī pagājušajā gadā, ja jūs konkrēti domājat Dainu Zāģeri, tad viņš pagājušajā gadā saņēma gada sportista titulu.
Pagaidiet, tas, ka pagājušā gadā saņēma titulu, tas jau nevar būt par attaisnojumu tam, kāpēc šogad mēs viņu ignorējam. Ja?
Tas noteikti tad no attaisnojums, bet to arī iesniedz iedzīvotāji, arī pagājušā gadā.
Jo tad, teiksim, ja es vienu gadu piedalos sacensībās un dabūnu pirmo vietu, tad otrā gadā es nedrīkstu
vairs saņemt pirmo Lūskundze, vietu. Ja? Es saprotu, ka katram ir tiesības un iespēja arī iesniegt, un noteikti tad nākošo gadu arī mēs pie šeit galda sēdošajiem arī tāds iespējas ir, un jautājums, vai tas bija izmantots vai nebija izmantots, un tā, paļauties, ka varbūt kāds cits iesniegs, nu, tad acīm redzot, mēs konstatējām, kad, ja tas vēlamais favorīts arī nav izvirzīts, ja tad nākošo reizi, nākošo gadu noteikti šāds iespējas katram no mums ir izdarīt. Un es domāju, ka komisija izdarīja atbilstoši visu savam nolikumam, par ko mēs esam paši arī diskutējuši un arī apstiprinājuši. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Tieši jā, priekšsēdētāji kungs, turpināšu. Tikko bija uzņēmēju gada balva, un jūs, kā domas priekšsēdētājs, vienpersoniski izlēmāt, kuru uzņēmēju apsveikt. Ja? Tad es jums aicinātu arī šajā situācijā rīkoties līdzīgi, un ja šo te sportistu, kā mēs redzam, nav neviens izvirzījis, tad jums ir iespēja no savas puses neaizmirst šo sportistu.
Protams, man tāda iespēja ir, un tāpat kā ir daudz
es ceru, ka jūs to arī darīsiet.
Bet es nāc kundze jautājums, jeb arī jautājumu, no tad lūdzu debats. Jā, lūdzu, jā.
Man prieks, ka jūs pieminējāt, ka komisija izdarījusi visu atbilstošu nolikumam. Man jautājums par nomināciju labākā komanda.
Jā.
Vai ceturtā vieta atbilst nolikumam?
Es saprotu, ka viņiem tā attiecās katrā sporta nozarē, viņiem tur tās līgas ir dažādas. Es tiešām neesmu tik kompetenti, lai paskaidrotu katrai līgai, bet tā ir virslīga, tāpēc ceturtā vieta ir augstāk nekā pārējiem pretendentiem, kurās viņi bija iesnieguši pēc viņa sasnieguma.
Bet bija uzvarētāji, kas iekļāvās šajās te pirmajās trīs vietās. Jo cik es saprotu, es neesmu lasījusi nolikumu, bet cik es saprotu, tad nolikumā ir paredzēts piešķirt komandai par pirmajām trīs vietām.
Par augstākajām savā līgā tajā gadā sasniegtajām. Acīm redzot, viņiem bija augstākā attiecībā pret pārējiem iesniegumiem.
Komentēšam, mēs pie šī atgriežamies, es jau varbūt saprotu, kāpēc, bet katrā gadījumā varbūt nolikums atkal vainīgs, bet nolikumā šī apakšpunkta nesummējas. Tur ir uzskaitīt 6 vai 7 punkti, pa kuriem var piešķirt šī gadījumā, un tur bija cits punkts, kāpēc šai komandai tiesa tika piešķirts. Nozīmīgi arī, cik un kāds spēlētājs spēlē izlases sastāvā. Tā kā vai ir nolikumā. Nu, labi, tad komisija droši vien aizrāvus garām, piedodiet, bet mēs apskatījāmies, izlasījām, novērtējām. Nu, ja nevēlēties, nestipriniet. Tad mēs izlēmām tā. Piedodiet.
Lūdzu vēl jautājumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad debats bija. Lūdzu, Pētersons kundze.
Manuprāt, visi šie izvirzītie kandidāti, kas ir šobrīd nominēti apbalvošanai, ir ļoti cienījami un atbalstāmi. Un kādam veicās labāk, kādam mazliet sliktāk, un es domāju, ka arī, ja mēs runājam par to pašu gadu sportistu, tad Roberts Akmens noteikti pelnīšu šo titulu. Paldies.
Lūdzu, deputēti, lūdzu, vēl
nekāds. Es gribēju tikai piebilst par Zāģeru kungu, nu, visiem labi zināms, viņš ir mums partijas biedrs un kandidārija vēlēšanās, mēs ar viņu komunicējām, viņš ir cītīgā darbā šobrīd, un es domāju, viņš pagājušajā gadā jau saņēma gadu balvu, un šogad viņš nopietni atkal gatavojās sacensībām, tā kā mums būs vēl iespēja apbalvot viņu, tā kā es aicinu nenokārt degunu. Bet par Tropiņu kungu piebildi, jā, ko Norimbergs kundze jautāja, es noteikti atbalstīšu šo lēmumu, un floorball komandas, domāju, īpaši pelnījusi šo balvu, jo šis ir ļoti labs rezultāts, un cerēsim, ka šogad būs vēl augstāk. Jautājums vienkārši bija par to, ka mums bija jautājumi no atsevišķiem sportistiem, ka nolikumā ir par tām trīs vietām, un tad ir ceturtā, un Tropiņu kungs tad ir jāpasaka, nu, mēs pārkāpām, bet, nu, labu mērķu vārdā. Bet pārkāpām, tas jāpasaka skaidri, nevis, ka ir kaut kas tur nolikumā nav tāda kārtība, Tropiņkungs, mums vajadzētu to zināt. Un šī situācija atbildēja tiem, kas to jautājumu uzdod.
Zalerkungs, ja jūs vēlaties līdz tā pasaka, es to pateikšu, mēs pārkāpām, kaut gan es uzskatu, ka mēs nepārkāpām. Ir punkts, uz ko balstoties, mēs to izdarījām.
Vēl kāds vēlās debatēt? Ja neesi aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Sastais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā Rojas Dundegs un Mērsliek no pašvaldībām. Un Lūdzu ar ziņā.
Labdien. Vinēt Ozo, izglītības pārvaldes vadītāja vietniece. Ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu ar Rojas Dundegs un Mērsliek novada pašvaldībām. Šajā sadarbības līgumā iekļauts ir funkcijas, kuras veic izglītības pārvalde, un Dundagas pašvaldībā tā ir arī šeit funkcijas atspogļotas, kuras veic tās novada sporta skolu. Esam sazinājušies arī ar visām trijām pašvaldībām, nosūtījuši šo projektu un esam saņēmuši arī saskaņojumu. Šis jautājums ir skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Paldies par ziņu, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt, ja ne, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sadīties darba kārtības jautājums par grozījumiem Stendas pamatskolas nolikumā un Lūdzu ar ziņu.
Šajā nolikumā Stendas pamatskolā ir nepieciešami bija divi grozījumi. Viens ir par juridisko statusu, ka iestādi ir pastarpinātās pārvaldes iestādi, un otrs ir, kas saistās ar finanšu uzskaitu, ka to veic. Tās novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi? Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Astoties darba kārtības jautājums par Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu ir ziņā.
Valdemārpils mūzikas un mākslas skola šo nolikumu veidoja no jauna. Jo iepriekšējais nolikums bija 2010. Gadā, un par cik izglītības iestādē arī tuvojās akreditācija, un pārskatīšana nolikuma veidoja no jauna.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot. Kur balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Devītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu pamatskolas nolikumā un Lūdzu ar ziņām.
Talsu pamatskolas nolikumā ir grozīti vairāki punkti, tātad gan par juridisko statusu, gan arī to, kad ir elektroniskā sistēmā E-klase ir ieviests, sekmi kopsavilkuma žurnāls un arī svītroti daži punkti.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinu balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un desmitais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada vakaru un Neklātienes vidusskolas nolikumā. Un Lūdzu ar ziņām.
Talsu novada vakaru un Neklātienes vidusskolā arī grozīja divi punkti. Viens ir par juridisko statusu, kad pastarpinātās pārvaldes iestādu. Un otrs ir, kad iestādes finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldību centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 11. darba kārtības jautājums par grozījumiem Sabils mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Un
arī Sabils mūzikas un mākslas skolas nolikumā ir grozīja divi punkti, tātad, ka skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde un ka skolas finanšu uzskaita nodrošina tās not pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Man 12. darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu sākuma skolas nolikumā.
Arī Talsu sākuma skolas nolikumā ir grozīti divi punkti, gan par juridisko statusu un arī par to, ka finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 13. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu otrās vidusskolas nolikumā.
Arī Talsu otrās vidusskolas nolikumā ir grozīti šie divi punkti. Par to, ka iestādes finanšu uzskaitu veids Talsu novada pašvaldību centralizētā grāmatvedība un ka iestādi ir pastiprinātās pārvaldes iestādi.
Vai deputātiem ir jautājumi, kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 14. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Sabiles pamatskolas nolikumā.
Arī Sabiles pamatskolas nolikumā ir grozība divi punkti, kad iestāda pastiprinātās pārvaldes iestāde un ka iestādes finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies. 15. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Puņu pamatskolas nolikumā.
Puņu pamatskolas nolikumā bija nepieciešams grozīt viens punkts. Par to, ka iestādes finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Deputātiem jautājumi vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Vandzenes pamatskolas nolikumā.
Izskatot, ja pārskatot Vandzenes pamatskolas nolikumu, šajā nolikumā bija jāveic grozījumi vairākos punktos. Gan daži punkti svītrot, gan arī ievedot dažādas korekcijas. Bet par cik ar 1. septembri Vandzenes pamatskola būs Vandzenes sākuma skola, tad iespējams, kad šo nolikumu pārstrādās.
Paldies par ziņā, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 17. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Laidzes pirmskolas izglītības iestādes papardīt nolikumā.
Laidzes pirmskolas izglītības iestādes papārdītas nolikumā bija nepieciešams grozīt viens punkts, ka iestādes finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 18. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Pastenes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars nolikumā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Pastenes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars nolikumā ir grozīt divi punkti par juridisko statusu un par iestādes finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 19. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Sabiles pirmskolas izglītības iestādes vienotību nolikumā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Sabiles pirmskolas izglītības iestādes vienotību nolikumā bija nepieciešams grozīt viens punkts par iestādes juridisko statusu.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, tad es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un 20. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes nolikumā.
Talsu pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītes nolikumā arī bija nepieciešams grozīt divi punkti par juridisko statusu un kad iestādes finanšu uzskaitu nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, tad aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 22. Darba kārtības jautājums par 22. Par Talsu pirmskolas
Laucienes
pirmskolas. Jā, es atvienojos, jā. 21. Darba kārtības jautājums par Laucienes pirmskolas izglītības iestādes bitīte nolikuma apstiprināšanu. Jā.
Laucienes pirmskolas izglītības iestāde bitīte ir izstrādājis jaunu nolikumu, iepriekšējais nolikums bija 2009. Gadā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, esam deputātus balsot par lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 22. Darba kārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikumā apstiprināšanu.
Arī Talsu pirmskolas izglītības iestāde Kastanīte ir izstrādājis jaunu nolikumu, jo iepriekšējais bija 2011. Gadā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Tā, 23. Darba kārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīte nolikumu apstiprināšanu.
Arī Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīte ir izstrādājis jaunu nolikumu, jo iepriekšējais nolikums bija 2009. Gadā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 24. Darba kārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņšu nolikumu apstiprināšanu.
Talsu pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš ir izstrādājis jaunu nolikumu, jo arī iepriekšējais nolikums bija 2009. Gadā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 25. Darba kārtības jautājums par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīti nolikuma apstiprināšanu.
Arī Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīti ir izstrādājis jaunu nolikumu iepriekšējais bija 2009. Gadā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 26. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu pirmskolas izglītības iestādes pielādzības nolikumā.
Talsu pirmskolas izglītības iestāde pielādzības savā nolikumā ir grozījis vienu punktu par to, ka iestādes finanšu uzskaita nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, tad es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 27. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu valsts ģimnāzijas nolikumā.
Talsu valsts ģimnāzijas nolikumā ir divi grozījumi. Viens ir, ka finanšu uzskaita nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība, un otrs ir par iestādes juridisku adresi.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 28. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Valdemārpils vidusskolas nolikumā. Lūdzu,
arī Valdemārpils vidusskolas nolikumā tiek grozīti divi punkti. Viens ir par juridisko statusu, un otrs iestādes finanšu uzskaita nodrošina Tās no pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 29. Darba kārtības jautājumiem par grozījumiem Upes Grīvas pamatskolas nolikumā.
Arī Upes Grīvas pamatskolas nolikumā tiek grozīti divi punkti. Viena par skolas juridisko statusu, un otrs ir, kad iestādes finanšu uzskaita nodrošina Talsu no pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 30. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu mūzikas skolas nolikumā. Lūdzu,
arī zinājumu. Talsu mūzikas skolas nolikumā tiek grozīti divi punkti. Viens ir par iestādes juridisko statusu, un otrs, ka iestādes finanšu uzskaita nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 31. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Pastrēnas pamatskolai. Un lūdzu, ar zinājumu.
Saņemts Pastrēnas pamatskolas iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu Pastrēnas pamatskolas ēkas jumta remontam. Ēkas jumts ir cietis 19. Gada 18. Decembra vētras laikā, un par ēkas jumtam nodarīto bojājumu ir saņemta atlīdzība no apdrošināšanas kompānijas, un šobrīd ir nepieciešams papildus finansējums 442,43 €. Jautājums skatīts finanšu komitejā un iestrādāts arī budžeta projektā, kur jūs apspriedinājāt.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt, ja neiesaisim deputātiem? Jā, lūdzu, lūdzu, lūdzu.
Es precizējošu jautājumu, tātad šī te summa ir tā, kas pašriska,
jā? Nē, jā, jā, tieši tā, starpība.
Vēl jautājumi, ja kāds vēlas debatēt, ja neiesaisim deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 31. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813001075 platības precīzēšana. 32. Darba kārtības jautājums, jā. Lūdzu, ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par platības precīzēšanu zemes vienībai Sabils pilsētā. Lēmumu skatīs tautsaimniecības komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaisim deputātus balsot par lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 33. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813004084 platības precizēšanu. Un lūdzu, ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienībai, kas atrodas Sabils pilsētā, platības precizēšanu. Lēmuma projekts skatīts tautsaimniecības komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesaisim deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 34. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813004061 platības precizēšanu. Lūdzu, ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par platības precizēšanu Sabils pilsētā zemes vienībai. Lēmums skatīs tautsaimniecības komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neesi, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 35. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8864003063 un 8864003075 piekritību un uzvirziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienību piekritību, ka šī zemes vienības piekrīt Alus novada pašvaldībā un ierakstāms uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā, kā arī lēmuma projekta otrais punktā ir minēts zemes vienībai apstiprināt grafisko pielikumu. Lēmuma projekta skatīs Tautsaimniecības komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaistam deputātus balsot par lēmuma projektu, kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsēm. 36. Tepu kārtības jautājums par Virbu pagastu pārvaldes iepirkumu komisijas darbību un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Virbu pagastu pārvaldes.
Es varbūt stādīs priekšā, jo varbūt visi jūs nav redzējuši un kas ir ziņotais. Lūdzu.
Juridiskās atbalsta daļas vadītājs Daniels Petersons.
Lūdzu, un tagad ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Virbu pagastu pārvaldes iepirkumu komisijas darbības izbeigšanu, ņemot vērā, kad iepirkums centralizēti veids Talsu novada iepirkumu komisiju.
Minētais lēmums ir izskatīts finanšu komitejā un virzīts uz domu sēdi, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu, vai kāds vēlas debatēt. Ja nesaicam deputātus, jā, lūdzu.
Ir vēl kāda pagastu pārvalde, kur darbojas šādi te vismaz formālas papīri, ir kāda iepirkuma komisija? Vai šī ir vienīgā?
Man tad jāprecizē, bet manuprāt, kurš jau var uzreiz atbildēt pārvalda rīcībā?
Es... Manā rīcībā nav tāda informācija.
Paldies.
Bet to arī var noprecizēt.
Ja piebilst, tad jā, to noteikti vajag izdarīt, jo šī iniciatīva nāk, man liekas, tikai no pagastu pārvaldes.
Tas arī viņa atbildības.
Jā, no izpildu centrālas administrācijas.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi par lēmuma projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja nesaicam deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsējumu. 37. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijā un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad sagatavot grozījumu Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvā. Modris Jaunvalks tiek aizstāts ar pašvaldības izpilddirektoru vietnieci. Iekrēķi.
Vai minētais lēmuma projekts arī skatīts finanšu komitejā un virzīts uz domu sēdi, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt, ja nesaicam deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 38. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām dzīvokļiem numuru 1, Malnieku, Valdgali, Abavas pagastā, Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
2019. gada 6. decembrī tika rīkot otrā nekustamā īpašuma izsole, kurā nereģistrējas neviens pretendents, un objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā tika lemts atstāt samazināto sākuma cenu par 20% un rīkot trešo nekustamā īpašuma izsole.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt? Ja nesaistam deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, viņš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 39. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašumā aizdara ielā 17.
Es atvienojos, šīnī jautājumu atvienojos.
Jā, šīnī jautājumu, jā. Jā. Paldies, pierakstīts. Vai deputātiem ir jautājums vispirms ar ziņojumu un tad vai jautājumu? Lūdzu. Jā, atvienojos, jā.
Tā 2019. gadā 6. decembrī tika rīkot nekustamā īpašuma izsole, kurai nereģistrējas neviens pretendents. Objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā tika lemts samazināt izsoles sākuma cenu par 20%. Jautājums skatīts finanšu komitejā, lūdzu apspriest lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neizaicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 40. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām un Krejotavā Ārlauks pagastā un lūdzu ar ziņojumu.
2018. gadā 15. oktobrī tika rīkot nekustamā īpašuma izsoli, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā tika lemts samazināt izsoles sākuma cenu par 20% un rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Jautājums skatīts finanšu komitejā, lūdzu mums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicam deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 41. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām dzīvokļiem numur 1 centrālajā 4 Lubezerē Ārlauz pagastā Talsu novadā. Un lūdzu ar ziņojumu.
2019. gada 6. decembrī tika rīkot otrā nekustamā īpašuma izsole, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē tika lemts samazināt izsoles sākuma cenu par 60% un rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienu deputātiem atturēties, lēmumu projekts ir pieņemts. 42. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Valkalnības pagastā atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Tad saņemts Īves pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma Valkalni. Īves pagastā, kas sastāv no zemes vienības un divām kūtas ēkām, minētais īpašums nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijā, kā arī Finanšu komitejā lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 43. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Valdgales staciju Valdgalē Valdgales pagastā 30. domājumu un daļu pārņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumā. Lūdzu ar ziņojumu.
Talsu novada pašvaldībā saņemta valsts akcijas savienības valsts nekustamā īpašuma vēstuli ar rosinājumu pārņemt bez atlīdzības 30. domājumās daļas no valsts nekustamā īpašuma Valdgales stacija Valdgalē. Saskaņā ar Valsts zemes dienas kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums īpašuma 30. domājumās daļas atrodas Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašumā. Minētā īpašuma domājumās daļas nav reģistrēta zemes grāmatā. Jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā, kā arī Finanšu komitejā lūgums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 44. darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2018. gada 15. novembra lēmumā numur 478 par Talsu novada domas un pašvaldības ētikas komisijām. Man lūdzu ir ziņojumu. Jā.
Labdien. Finanšu komitejā izskatot jautājumu par domas ētikas komisijas sastāvu izmaiņām. Priekšlikums guva atbalstu, ka šī komisija ir jālikvidē. Līdz ar tos domas ētikas sagatavots lēmuma projekts atzīt par spēku zaudējuši Talsu novada domas 18. gada 15. novembra lēmuma numurs 478 pirmo punktu, ar kuru tika izveidota šī komisija.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nē,
Šāds iesniegums ar lūgumu likvidēt ētikas komisiju tāpat tāpēc, ka es neuzskatu, ka trīs deputāti būtu ētiskākie un paraugs citiem, lai varētu lemt par to vai citu deputātu rīcība ir bijusi vai nav bijusi ētiska, un manā skatījumā domas priekšsēdētājs un komiteju sēžu vadītāji ir tie, kas tiešā veidā var ietekmēt domas deputātu darbu, izteikumus un runas veidu, ne, bet būtībā, nu jā, izteikumu korektumu vai nekorektumu domas sēdēs, un tas, kas notiek ārpus domas sēdēm, sociālajos tīklos, sabiedrībā, par to atbild katrs deputāts pats.
Tieši tā, un es arī aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu, kaut es uzskatu, ka tenī brīdī, kad arī lēma par komisijas sastāvu un deputāti mums uzticējās, taču ir pēc izskatāmās lietas izdarītie secinājumi, ar šis tie priešlikums ir tad arī pārtraukt šīs komisijas darba. Es aicinu tad deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu.
Es pavisam īsti tikai gribu pateikt par savu balsojumu, kāpēc es balsoju par, jo to jau bija paudzis pagājušo gadu pavasarī, ka šī komisija ir nevajadzīga. Minēja arī to, ka daudzās pašvaldībās nav šādas komisijas, jā, ir ētikas komisija darbiniekiem, bet deputātiem tādas nav, piemēram, Kuldīgas novada pašvaldībā, un šis šāda komisija tikai rada nevajadzīgu spriedzi, kur partiju deputāti spriež viens par otru, no kurš tad ir izredzētais, kurš var spriezt par citiem, jo nu, te ir gan domē bijuši, kur izsakās daudz deputātu viens pret otru, un es vienmēr esmu uzskatījis, ka par šo te rīcību lems vēlētāji vēlēšanās.
Kāds deputāts vēl vēlas izteikties saistībā ar savu balsojumu? Jā, nu, tad mēs varam skatīt darba kārtības 45. Mēs iebalsojam par... jā, tad jā, es atdāju, tieši tā mēs neiebalsojam priekšējā darba kārtībā. Tad man ir lūgums tie, kuri no saistītās slēgtās daļas darba kārtības jautājumiem uz mirkli. Tad varam turpināt tā domas sēdze publiskajā daļā iekļaut pēdējo darba kārtības jautājumu par finansēm piešķiršanas Steins pamatskolē un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu novada pašvaldībā 29. Janvārī ir saņemts Steins pilsētas pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansēm 2 770,98 €, jo Steins pamatskolas ēkā ir bojāta apkuras sistēma. Un tātad mēs noskaidrojām, ka šī ēka ir iekļauta arī apdrošināto ēku sarakstā, un pārvaldes vadītājs man informēja, ka šodien ir iesniegta dokumenta apdrošināšanas kompānijai un būs iespējams atgūt kaut kādu daļu no nepieciešamā finansēm, lai šo bojājumu novērstu. Un šobrīd domas lēmuma projekts ir papildināts ar vēl vienu punktu par to, ka finansējumu paredzēt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā kā lūgums atbalstīt un piešķirt finansējumu, lai varētu novērst šo avārijas situāciju, kas šobrīd radusies Steins pamatskolas ēkā.
Paldies par ziņojumu. Es varbūt uzreiz pārvaldnieks arī šeit ir jautājumi par detalizētākas situācijas izklāstu par Steins pamatskolā notikošā. Tad varēja jautāt, un tad bija Glūdzes kundzei jautājums, un pēc tam Pīlēķa kungiem jautājums. Lūdzu.
Lēmumā rakstīts, ka apkurs sistēmas caurules, kuras ir zem grīdas, ir fiziski nolietojušās visā to garumā. Un tur tālāk, tātad, ka apdrošināšanas kompānijai jāiesniedz viss nepieciešamais. Jā. Vai tad apdrošināšanas kompānijas sedz arī nolietojumu? Nu, tad jau kaut kas nav pareizs.
Es domāju, ka viņi seks tos pārējos zaudējums, kas radīja, piemēram, tā grīda bija jāuzlauž vienu tādu veidu. Pašu jau to tās trupas nomaiņa droši vien jau, ka nē.
Nu, varbūt, ka tad tas formulējums nav korekts.
Tā, pielīdzīgi mums, lūdzu?
Man bija līdzīgi satura jautājums, jo pirmais jautājums, vai apdrošināšana jau ir devusi kaut kādu atbildi?
Šodien ir
iesniegts. Mēs tagad pieņemsim lēmumu, kurā ir minēts fiziski nolietojums. Es man grūti teikt, varbūt policijai tas ir rakstīts, bet pēc pieredzes, cik man ir bijusi saistība, tad šādus nolietojumus apdrošināšana neatmaksā. Vai nevajadzētu tur kaut ko pamainīt?
Nu, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt pilnu summu, bet tajā gadījumā, ja apdrošinātāja lēms par kaut kādas daļas kompensāciju, tad šī summa būs jāatgriezt.
Es tieši domāju par apdrošinātājiem, viņi ieraudzīja šo lēmumu, pateiks neko.
Šis lēmums nav saistošs apdrošinātājiem. Šis ir tikai finansi.
Saistošs nav, bet viņi kā par piemēru pateiks, ka tur teiks ir fizisks nolietojums. Un mēs jums neko nemaksājam.
Bet, manuprāt, apdrošināšanas kompānija izvērtē lietas faktiskos apstākļus. Šis ir tikai pārvaldes iesniegums. Un mēs uzskatām, ka, ja mēs maksājam apdrošināšanu par ēku, mūsu pienākums ir vērsties pie apdrošinātāja, lai izvērtē, vai ir šis gadījums iestājies, kad jāmaksā kompensācija. Un ja viņš nav iestājies, tad viņš nav iestājies.
Bet es palūšu šo te ieprotokolēt, kas bija pirms to, par to, ka viņiem šis nav saistošs, viņi neņem šo vērā.
Jā, es varbūt, man priekšlikums būtu uzklausot, ja mēs preambulas daļā izņemām ārā frāzi, apkurs sistēma caurules, kuras ir zem grīdas, ir fiziski nolietojušās visā to garumā, mēs varam izņemt to frāzi ārā, un tad skanēt Steins pamatskola izveidojas avārijas situācijas, sakarā to apkārtas sistēma. Varam? Jā, tas būtu. es aicinātu arī redakcionālā, jā, lūdzu, izņemt ārā.
Vai šī te kārtība tomēr nav atgādina, ka vispirms mēs paši piešķiram finansējumu, tātad, principā, remontējam paši, un pēc tam vēršamies pie apdrošinātāja. Vai apdrošinātājs ir piekritis, ka šādā variantā viņi izmaksās pēc tam mums šo kompensāciju?
Es varbūt tad precizēšu. Šī tām ir par to, lai mēs izveidot pilnīgi jaunu šo te posmu, kurš iet pa zemi, jā, jo tā truba apmēram 25-30 metru garumā ir iebūvēta grīdā, jā, un viņa ir visi beigti. Tad mēs izbūvēsim jaunu posmu. Uz apdrošināšanu varētu attiekties tikai grīdas saviešana kārtībā, bet ne šie te remontdarbi, kas mums kurā gadījumā ir jāveic. Un tie mums jāveic ļoti ātri, jo šobrīd apkuri nedarbojas. Ja? Tātad mēs nevaram gaidīt uz kaut kādu apdrošinātāju lēmumu.
Paldies.
Disā, tu, mēs, tu izņemām ārā to frāzi preambulas daļā. Tad viss tenis, ko mēs izveidoju savā arī situāciju, sakarā to apkuru sistēmu atslē, to, to izņemām ārā līdz komandam, jā. Jā, tieši tā, līdz tajai vietiņai. Ir precizēta preambulas sadaļšajā brīdī, vai deputātiem vēl ir jautājumi par lēmu projektu, vai kāds vēlās debatēt. Ja ne, es aicinātu deputātus balsot par lēmu projektu. Kurš balsot par? Paldies. Kurš balsot pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, vai lēmu projekts ir pieņemts. Šajā brīdī mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus, bet mums ir palikusi publiskās daļas informatīvā sadaļa un pirmais darba kārtības jautājums ir zaļuma saimniecības komisijas informācija un lūzeru ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Informēju, ka pamatojoties uz Talsu novada domas 2019. Gada 28. Novembra lēmuma numuru 697 par izmaiņām Talsu novada zaļuma saimniecības komisijas sastāvā, bija radusies nepieciešamība ievēlēt jaunu komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku. Atbilstoši Zaļumsaimniecības komisijas nolikuma punktam numuru 3.2, Zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir jāievēl pašiem komisijas locekļiem, atklāti balsojot. Tādējādi šī gada 21. Janvārī tika sasaukt komisijas sēde. Komisijas sēdes laikā kā atbilstošākā kandidāte komisijas priekšsēdētāja samatam tika izvirzīta Ieva Bērziņa. Atklātā balsojumā ar 4 balsīm par un 1 atturs par Zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētāju tika iecelta Ieva Bērziņa. Kā atbilstošākais kandidāts Zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīts Arvis Lagzdiņš, kurš balsojuma rezultātā tika iecelts par Zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Komisijas sastāvā bez priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ir komisijas locekļi, kas ir Ieva Indriksone, Uģis Ventiņš un Lauma Jaunpujēna. Paldies.
Paldies par sniegtā informāciju. Un pēdējais šīs dienas publiskā daļas informatīvā sadaļas jautājums ir izpildirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildskaitu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Tātad, izpildatora atskaita ir sagatavota un jums ir nosūtīta, es nemaldos pirmdienas vakarā. Paldies par atgādinājumu un papildinātu atskaitu tika nosūtīta otrdien ar papildus informāciju. Un vērš un ir lietas, uz kurām tā kā es gribētu arī vērst uzmanību vai akcentēt, kas ir notikušas, kas ir svarīgākas. Pirmais ir tas, ka ir eksploatācijā šis te nodots ir palaists jaunais servers, kas dos papildus jaudas, lai mēs lai grāmatvedības un dokumentu apmaiņas sistēmu varētu labāk strādāt. Tālāk par sporta un kultūras nozarē ir izveidota un apstiprināta šī te projektu finansēšanas komisija, kas vērtēs šos te pieteikumus. Ir izsludināta projekta iesniegšana un es nemaldos šodien ir pirmā sēde notikusi. Jā? Jā. Tālāk ir, gatavojoties šī ir pavasara, amatieru kolektīvu skatēm ir apstiprināti visu skašu nolikumi. Un par sportu runājot, sporta halēs un zālēs ir, tausos ir atjaunota apmeklētāja elektroniskā reģistrēšanās un tiek kārtoti un gatavoti un sagatavoti normatīvie dokumenti arī šim te sporta zālēm. Par izglītību ir jāpiemanīgs ir atzini pieminēšanas vērts fakts, ka šajā laika periodā ir notikušas skolēnu olimpiādes, 7 novada olimpiādes un 2 valsts olimpiādes, kurās ir piedalījušies mūsu novada skolnieki. Un, man liekas, vēl tāds ilgi gaidīts un notikums, uz ko mēs bijām gājuši, tas ir spārē, ir uzstādīts šī te moduļa ēka. Eksploatācijā vēl nav nodot, vēl tur ir darbi, bet viņu fiziski redzēt un kā izskatās dabā, jau var. Tad runājot par jautājumiem un par šo informāciju, kas ir pievienota vēl atskaitei, bija saņemts arī jautājums saistībā ar daļai saistībā ar šo atbildi, kas ir jau pievienoti atskaitei par degvielas izlietojumu. Projektu un attīstības nodaļā bija lūgums, tātad no deputātes Ingas Guldas bija lūgums sagatavot informāciju, pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēts papildus nepieciešamības slēgt patvērtinājumu līgumu. Amatus, kuriem pienākās vai nepienākās, vai kur ir tiesīgi slēgt patvērtinājumu līgumus, nosaka izpildīto rīkojumus, kur pamats ir pieņemts 2016. Gadā. Protams, ir grozījumi dažādi. Jāsaka, ka šie darbinieki vai amati, ar kuriem tiek slēgti līgumi, ir pirmkārt pašvaldības iestāžu vadītāji. Tālāk ir pašvaldības arī pēc pašvaldības iestāžu vadītāja izvērtējuma vai uzskatījuma pašvaldības daži iestāžu darbinieki, bet tas ir jāizvērtē pašam iestādes vadītājam. Tālāk ir uzskaitīti amati pašvaldības izpildītori vietniekiem ir iespējas slēgt patvērtinājumu līgumu nekustamā īpašuma nodaļas darbinieki un nodaļu vadītāji. Slēdzot šos te līgumus, tātad līgumos tiek noteikts gan mēneša degvīlas norma, kas ir, nu, un pēc, pirms tam tiek iesniegts iesniegums, kurā norādīta mašīnas marka, ja, degvīlas patēriņa limits, un pēc tad šitie rīkojumi noteiktā kārtībā tiek noslēgts patvērtinājumu līgums.
Pabeidzam, pēc tā. Jā, visu atskaitu, un tad deputāti jautājumu.
Par to informāciju, kas ir jau pievienota šeit, bet arī saistībā ar degvielu un saistībā ar mašīnām, par šo te degvielu, kas ir izlietota projekta vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaks pasākumu Talsu novadā, par šo te degvielas izlietojumu šajā te periodā, tātad ir pievienota tabula, bet par to tad precīzāk vēlas izteikties un apskaitīties Aiva Dimante.
Jā, lūdzu, arī bija jautājums, jā.
Kaļiņas kundze, man konkrēts jautājums, piemēram, par sociālā dienesta vadītāju. Viņai ir tad piesaistīta lietošana automašīna. Kam dēļ viņai vēl ir patapinājuma līgums un ar noteiktu mēneša degvielas limitu 100 litru apmērā. Kam viņai tas nepieciešams?
Jāņem vērā, ka sociālā dienestā, cik ir darbinieki, daudz piesaistītās automašīnas, no kurām 2, man liekas, ir specializētas, ir 3, es nemaldos, un darbiniekiem šeit, kas atrodas uz vietas, precīzi minējuši, man liekas, ir viena automašīna, ko izmanto. Šis te mašīna, kas ir specializēta, pārvadāt cilvēks ir specializēta.
Bet nodeļas automašīna ir pastāvīgai lietošanai piesaistīt sociālā dienesta vadītāja Dacei Zeļģei. Kāpēc viņai vēl vajag patapinājumu līgumu?
Katram ir sava materiāla atbildība un 3 automašīnas, kas ir sociālā dienesta rīcībā, nav piesaistītas vadītājai Dacei Zeļģei.
Viena. Jūs šo te, nu, tā kā kaut kā pakontrolējat, izvērtējat, vai tas ir kopš tā 2016. Gada, kā jums rīkojums ir izdots, tā viss arī pašplūsmā notiek?
principu, kas ir izstrādāts 2016. Gada rīkojumā, ar dažiem grozījumiem ir pamainīti, bet šie te amati, ka pašvaldības, ar pašvaldības iestāžu vadītājiem ir tiesības slēgt šo te patapinājumu līgumu, tas ir jau sākotnēji, jau no 2016. Gada.
Palūktu, tad iziet cauri visam izvērtēt, vai tiešām tas ir nepieciešams un vai tiešām šī te degviela tiek tērētā. Un tas attiecās arī uz sporta skolu un ne tikai uz sociālo dienestu vadītāju.
Jā, tagad mēs varam turpināt ar Dimants un Lūzu.
Labdien!
Labdien!
Es vēlos informēt par šo te veselības veicināšanas projektu, lai būtu priekšsats par to, kāda šī projekta nosacījuma, kas projektā notiek. Projekts ir apstiprināts 2017. Gada 18. aprīlī. Projekta kopējās izmaksas ir 363 544 eiro. Pašvaldība nelīdzfinansē nevienu centu. Viss tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta. Šī naudas summa novadam ir aprēķināta, ņemot vērā unikālos iedzīvotājus, kas mums ir jāiesaista projektā, lai mēs saņemtu šo finansējumu. Projekts ir sadalīts divās daļās – slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas pasākumi. Slimību profilakses pasākumos mums ir jāiesaista 1321 dalībnieks un veselības veicināšanas pasākumos 3644 unikālie dalībnieki. Unikālie dalībnieki, tas nozīmē to, ka dalībnieks atnākot uz pasākumu aizpilda anketu, pēc tam šie dati tiek ievadīti sistēmā. Ja vienu reizi ir piereģistrēts viņa personas kods, viņš turpmākos pasākumus var apmeklēt kaut vai visus, viņš vairs neskaitās unikāls un netiek ņemts vērā uzskaitē. Šie te pasākumi notiek visā novadā. Mērķa auditorija ir iedzīvotāji ar teritorijām ar zemu iedzīvotāju blīvumu, pensionāri, bezdarbnieki, bērni, masturīgie iedzīvotāji un pārējie novada iedzīvotāji. Šo divu gadu un 9 mēnešu laikā ir notikuši 978 pasākumu. Es nosaukšu tikai daļu no tiem. 9 bērnu vasaras nometnes, 39 nodarbības bērniem un pieaugušajiem par veselīgu uzturu, 11 lekcijas topošajiem vecākiem, 210 peldēt apmācības nodarbību cikli bērniem, 56 sāra fizisko aktivitāšu nodarbības pieaugušajiem, 178 fitnesa un veselības vingrošanas nodarbības, 241 deju nodarbība bērniem, pieaugušajiem un senioriem, 7 fizioterapeita meistarklases, 227 vingrošanas nodarbības 1. un 3. klašu skolēniem skolās, 17 veselības veicināšanas dienas pilsētās un pagastos, 29 vingrošanas nodarbības grūtniecēm, 40 lekcijas jauniešiem un viņu vecākiem par atkarību profilaksi par jauniešu savstarpējo komunikāciju, 19 lekcijas jauniešu vecākiem par uzvedības problēmām, 12 sirds veselības dienas, 9 onkoloģijas profilakses pasākumi, 7 lekcijas par emocionālo stabilitāti un kardiologa Andreja Ergi lekcija. Katrai pārvaldei ir iegādāts sporta inventāra komplekts un visiem dalībniekiem tiek nodrošināts transports, lai nokļūtu pasākumos. Šo 2 gadu un 9 mēnešu laikā ir notikuši 7 veselības ministrijas pārbaudes. Visi atzinumi ir pozitīvi. Viens pasākums ir saņēmis maksimālo punktu skaitu un rekomendēts kā labākas prakses piemērs Latvijā. Visu šo darbu es daru divatā ar veselības veicināšanas speciālistu Tatjanu Neilandi. Vēl es gribētu teikt lielu paldies Oļegam Solovjom un Gunteram Sebrim, kas mums vienmēr ļoti atsaucīgi palīdz ar telpām. Un vēl es gribēju informēt, ka es esmu saņēmis vēstuli no KNAB, ka autotransporta izmantošanā vakaros šī pasākuma nodrošināšanai nav saskatām mans izšķērdēšanas un noziedzīgi notarījuma pazīmes. Paldies!
Paldies par izsmiejošo ziņojumu. 978 pasākumu. Iespaidīgi. Lūdzu, Kaļinkā, turpinā.
Vēl ir saņemti jautājumi. Ir saņemti jautājumi no deputāta Ilvas Norenbergs. Pirmais jautājums par to, ka es esmu 19. gada 28. novembra sēdē informējis, ka līdz 2020. gada 1. janvārim tiks izstrādāts ziņojums par iespējamiem zaudējumiem, kas radušos veicot koku zaģiešanu pašvaldības īpašumā Ziedoņa Bagales pagastā. Nu, saņemot šādu jautājumu, es tikai nevarēju atrieties, ka es tā esmu apsolījusi. Noklausoties šo te audio ierakstu, es varbūt es neprecīzi klausījos vai pavirši klausījos, es arī nevarēju saklausīt par šādu informāciju, bet tātad atbildot šo jautājumu, ka tā šāds ziņojums nu, nav izstrādāts un nevienam nav uzdevums tikt izstrādāt, bet runājot par šo te procesu, tātad atceramies, jūs pieņēmāt deputātu lēmumu par to, ka pašvaldībai radīt zaudējumu, šis lēmums ir aizsūtīts policijai. Mēs esam saņēmuši informāciju vēstuli no policijas par to, ka pašvaldība šajā procesā ir atzīta kā cietušais. Un arī pretī esam informējuši policiju par to, kurš pārstāvēs pašvaldību kā cietušo šajā procesā. Tā kā krimināla procesa iet uz priekšu un tad, nu, tad zaudējumu. Šie te zaudējumi, tad es ceru, ka tur tiks noprecizēti. Nākošais jautājums. Kad tika izdots rīkojums, kas auditorei uzlika par pienākumu sagatavot minēto ziņojumu? Tātad iet runa par to, ka līdz 31. janvārim pašvaldības auditorei ir jāveic atbildīgo darbinieku izvērtēšanu saistībā ar minēto zaudējumu rašanos. Šis rīkojums tika izdots pagājušā gada 28. novembrī. Vai līdz termiņa beigām ziņojums tiks izstrādāts? Šobrīd es varu atbildēt, ka nē. Vai un kad deputāti tiks iepazīstināt, nocīm redzot tad, kad šis ziņojums būs pārbaudes rezultāti būs saņemti. Tālāk ir uzdots jautājums par... Es varu nelasīt visu?
Tad nebūs uztverama īstā lietas būtība.
Labi. 19. gada 20. decembrī Talsnot pašvaldība apmeklēja Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Boikāns. Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš un viņu sadarbības partneri no Saldus novada pašvaldības. Informācija par minēto vizīti pieejama arī pašvaldības informatīvajā izdevumā, kurā minēts, ka Ukrainas vēstnieks Boikāns, jeb Boikāns aicināja arī Talsnot pašvaldību dibināt sadarbības saites ar Donbasa reģionu Ukrainā, lai šī valsts izjustu citu valstu atbalstu un rūpes par tur notiekošo. Savukārt, Latvijas sabiedrisko mediju portālā ir LSMLV rakstā, tur tālāk ir jau norādes vai mēs norādes, bet saita uz šo te rakstu. I. Boikāns norāda, ka braucienu, citāts, ka braucienu uz Domas reģionu notiek regulāri. Nākamajā braucienā arī plānojam, ka varētu ierasties Talsnovada domas delegācija. Un tālāk sekoja jautājumi, vai Talsnovada pašvaldība Ukrainas vēstniekam un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem apliecinājas delegācijas izveidi braucienam uz Domas reģionu Ukrainā. Kādu pašvaldībai noteiktās funkcijas plānots realizēt vizītē uz Donbasu? Kāds būtu minētās delegācijas sastāvs? Par kādiem līdzekļiem plānots finansēt minēto vizīti? Šobrīd es apliecinu, ka nav plānots organizēt vizīti uz Donbasu. Netiek ne delegācija plānota, ne arī tādu informāciju, es arī pati nepiedalījos šajā te tikšanās ar Ukrainas vēstnieku, bet cik man ir informācija, ko es esmu noskaidrojis, tad ir saņemts acīmredzot diktu.
Es varbūt nokomentēšu, jā, tiešām kā jau tas varbūt nebija tik daudz izpildevars jautājumi, bet ja ir pajautāts oficiāli ielūguma nav, tieši es saņēmu tikšanās reizē ielūguma apmeklēt Donbasu, un kur es arī mutiski apliecināju, ka es esmu gatavs doties šādā vizītē uz doto brīdi oficiālā ielūguma apmeklēšana pašvaldība vēl nav saņēmusi. Un ja mēs arī uzmanīgi, jā, protams, skatījāmies to raidījumu vai to sižeti, jā, tad arī tika norādīts, ka Talsnovads ir nav gatavs slēgt ciešāku sadarbības līgumu, taču atbalstu nepieciešamības gadījumā ir gatavs sniegt gan tiem bērniem, gan tiem karavīriem, kuriem pašvaldībām šajā gadījumā es pirmkārt domāju, Talsnovada pašvaldība, kas patās noslēdz šādu līgumu. pasākumu, ja ierodās pie viņiem, tad arī Tauls Novads ir gatavs uzņemt, parādīt un kaut kādā veidā arī iesaistīties, un mēs domājam, es domāju, ka lielākā dēļa varbūt ir kaut kāda saruna bijuši vai no karavīriem, kas ir bijuši šajā apgabalā, vai mēs atceramies 90. Gadus, cik svarīgi ir šis morālais atbalsts. Es viennozīmīgi varu pateikt, vai nu būs šis oficiālais, tad mēs par to delegācijas sastāvu iespējamo, kas varētu braukt uz Donbass, mēs pārnāsim kādā no komitejas sēdēm, ja šāds oficiālais ielūgums nebūs, šis apņemies, jebkurā gadījumā uz turienu aizbraukt. Paldies. Jā, lūdzu.
Tad jūs sakat, ka Ukraiņas vēstnieks melo? Ja viņš norāda Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem, ka nākamajā braucienā arī plānojam, ka varētu ierasties Tauls Novada domas delegācija. Tātad vai Tauls Novada domas? Es drīkstu pabeigt vienreiz. Kāpēc es visu laiku tiek pārtraukt? Es atvainojos. Tā ir nepieklājība.
Jūs netiekat pārtraukt.
Tātad vai Tauls Novada doma ir apliecinājusi, ka varētu ierasties, ja Ukrainas vēstnieks šādu informāciju apliecina Latvijas sabiedriskajiem medijiem, tad viņš to nav nopirkst izzīdes, vēl jau vairāk zinot to, ka mums ir bijis Ukrainas vēstnieks ciemos, ja tā var teikt, vizītē. Vēl man ir jautājums par to, vai pašvaldībā ir aktualizēts civilās aizsardzības plāns, jo internetā pieejamais, es tiešām neatradu ne Tauls LV mājaslapā, bet iespējams tas ir saistīts ar jauno mājaslapas ieviešanu, ka šis te plāns varbūt vēl nav ievietots. Pēdējais, kas ir apvienotais Rojas, Dundagas, Mērsraga un Tauls Novada civilās aizsardzības plāns, ir datēts ar 2011. Gadu, kas ir pieejams internetā, un tajā pašā laikā ir spēkā civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, kas nosaka pašvaldībām, 17. Plants nosaka, ka pašvaldībām neretākā reize 4 gados ir jāaktualizē šis te civilās aizsardzības plāns, un tas vēl vienreiz norāda uz to, vai juridiskā nodaļa aktualizē informāciju par to, kādi juridiskie dokumenti mums ir nepieciešami aktualizēt, lai tas notiktu periodiski un bez aizķeršanās. Jo tajā pašā laikā, ja 2018. Gadā mēs atceramies šo te kūdras purva ugunsgrēku, un ja tiek organizēts dažādas civilās aizsardzības sēdes, bet tajā pašā laikā mums šis te civilās aizsardzības plāns vispār pat nav spēkā esošs, ja? Mēs aicinām tur Danu Reizniec Ozolu uz tikšanos un publiski braucam fotografēties uz kūdras purvu, bet civilās aizsardzības plāns, kuram pēc likuma ir jātiek aktualizētam. Tāds nav aktualizēts. Un ja mēs apliecinām kaut ko publiski Ukrainas vēstniekam, nu tad par to arī par saviem vārdiem ir jāatbild. Un ja Tauls Novada domas vadību plāno braukt, doties uz Donbass, tad lūdzu arī informēt pārējos, lai viss ir godīgi un atklāti.
Saliksim punktīs uz zīm. Jo cienījāmies Latvijas vēstnieks Ukrainā, nebūtu nav kaut kā vai jūs sapratātu, vai tam nedzīvi viņš arī konkrētā pateica, varētu iesaistīties. Un uzvar šeit uz vārdu varētu. Tieši tā. Un to mēs arī apliecinājām. Un es arī apliecināju pēc šāda ielūguma saņemšanā. Es esmu gatavs marta mēnesī apmeklēt Donbass. Tieši tā. Ja mēs runājam par civilās aizsardzības plānu, civilās aizsardzības komisija, un ja mēs pieminām 2018. Gada vasaru un purvu un visu notiekošo, tur tad tā bija mācība gan novadam, gan visām iesaistējām organizācijām, gan arī valsts iestādēm, OTT. Civilās aizsardzības komisija regulāri sanāk kopā ar viens no šiem pamata jautājumiem, arī ir civilās aizsardzības plāns, bet šeit ir viens, bet kad nav izstrādāts līdz garām valsts lielais civilās aizsardzības plāns. Mēs aktualizējam mums nepieciešamo informāciju krīzes situācijā. Mēs aktualizējam par iespējām, ja ir notiek vajadzīgi ir evakuācija, ja ir plūdie, kur mūsu cilvēki var apmesties, kas nodrošina nepieciešamos pakalpojumus UTT, bet tīri novada apvienotais, un šeit ir božīgā diskusija par starprovežu novadu sadarbību, bet viņu nevar novest un par šie plānu iesaisti vai izstrādi līdz galām ir arī ļoti liela atbildība valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas speciālistiem. viņu nevar, kamēr nav izstrādāts līdz galam valsts aizsardzības, valsts civilās aizsardzības plāns. Un, bet, kā jau jūs minējāt vai neminējāt, jā, pie aktualizēšanas vai informācijas precizēšanas, kas ir nepieciešama krīzes situācijai, tai skaitā arī tās nav pašvaldība, tas arī tā informācija tiek atjaunot, apkopot un aktualizēt.
Plāns jau ir, tikai jā. Tas ir apstiprināts 2011.
Jā, viņu nevar apstiprināt.
Es atļaušos palūkt, bet, man nepārtraukt. Ir jūs... apstiprināts 2011. Jā. Gadā. Un likumā ir noteikts, ka pašvaldībā ir jāaktualizē reizi 4 gados. Tad mēs esam nokavējuši 2 termiņu, un vai jā. Šo te plānu jā. Varētu aktualizēt, un vai jā. Juridiskā nodaļa varētu apņemties sekot vēl līdzi pārējiem tiesiskajiem regulējumiem, lai mēs nekavētu termiņus ne 2 reizes, ne 3 reizes, ne arī turpmāk. Paldies.
Arī 2017. Gadā, kas ir likumā, bet es jebkurā gadījumā es jau ceru sadaļai, kamēr nav apstiprināts valsts civilās aizsardzības plāns, viņi nevar izstrādāt atbilst ar šīm likuma prasībām pašvaldības vai iesaistīto civilā aizsardzību aktualizētas sadaļas viņas ir. Bet tur ir, ja likuma kārtīgi izlas. Zaldi, kungs, jūs arī bijāt 17. Gadā, kaut kā par to neuztraucoties. Vēl ir jautājumi?
Es varu palūkt juridiskās nodaļas vadītāju viedokli par plānu aktualizēšanu. Plāns ir?
Jānis, juridiskā nodaļa nav, juridiskās nodaļas vadītājs nav civilās aizsardzības grupā komisijā, kas ar to strādā.
Ja? Mēs sagatavosim un sniegsim viedokli. Šobrīd mēs neesam gatavi atbildēt.
Lūdzu, Glūstundze, jautājumi?
Darba pamets jau 2. Auditors pēc kārtas, un es palūkšu jūsu komentāru šajā sakarā, jo cilvēks strādāja konkrēti pie Talsu sporta skolas, un...
Man nav komentāru, katrs cilvēks tu brīvi savā izvēlē.
Tas ir viss, ko jūs varat pateikt?
Publiski jā.
Un tad, ja publiski jā, tad... deputāti, mēs varam sagaidīt informāciju papildus, ja?
Nu, kāpēc man ir jāsniedz informāciju, ja jūs paprasīsiet, jā, bet kāpēc man ir jāsniedz publiski informāciju par darbinieku personīgām izvēlēm?
Jums tas liekas tā normāli, kad viens spēcīgs kadrs aiziet, otrs spēcīgs kadrs aiziet, un ka pašvaldībā atkal paliek bez auditora.
Tā ir jūsu interpretācija.
Bet jūs, par to jums nav satraukums, jā?
Auditors ir... Lūzā ar mikrofonu.
Auditors ir tieši pakļauts tikai vienīgi mēram. Tā kā tas jautājums jāprast mēram, jo izpildu varu par to īsti neatbild. Man ar tas jautājums interesē godīgi, jā.
Var paskaidrot... darbtiskās attiecības un līgumieskās slēdz izpildvaru, bet kā mēs zinām, pēc pārvaldības principa auditors ir tieši pakļauts domas priekšsēdētājiem. Šinī sasaukumā ir trešais auditors, kurš izvēlējies iet savu ceļu vai citur. Šinī gadījumā darbtiesiskais attiecības paredz to, ka 3 mēnešu laikā viena vai darba devējs vai no arī darba ņēmējs var izdarīt savu izvēli detalizēti, nepaskaidrojot iemeslu un tamēdzī. Par veikto darbu mēs esam ar auditoru tika apstiprināts arī 2020. Gada darba plāns. Ir iekļaut, un kā jau šeit minēju viens no, un tas darbs tiks pabeigts pie Ziedoņu sāgas izvērtēšanas, un es varu apgaut, ka tur būs konkrēti uzvārdu nosaukt ziņojuma gala versijā. Ir tik uzsākt arī darba inventizācijas, bet ir izaicinājumi, par kuriem arī pašām liek padomāt, un arī varbūt arī izpildvarāt tas arī par... darbinieku, kā lai tā precīzāk pasaka, kaut kādā brīdī materiāla tehniskās bāzes nodrošināšanas uzlabošana. Bet tas ir cits, bet uz doto brīdi ja šāds iesniegums ir saņemts, nosauc konkrēta darba likuma pants, un darbinieks izvēlējās, tā kā jau arī izpildā var konkrētā minēja, citu izaicinājumu. Taču ir, ar ko mēs saskarāmies, jā, arī mēs runājam par darbiniekiem, šeit arī izskanē, ir juridiskās nodeļas vadītājs sāks darbu, ir komunālā nodeļa, ir kārtība, par būvvaldes vadītājs ir, par auditoru tiks sludināts konkurs. Vēl deputātiem jautājumu izpildvērēm. Lūdzu.
Man ir jautājums, vai ir uzsākts darbs pie kārtības izstrādes par to, kā tiek informēti pašvaldības darbinieki un tiek kontrolēts, lai viņi iepirktu pakalpojumu vai preces no tiem uzvarētājiem, kas ir vinnējuši pašvaldības iepirkumos, jo kā mēs dzirdējām iepriekšējā atskaitē, ar to ir problēmas. Un arī jūs atzināt, ka kaut kāds regulējums vai kārtība ir vajadzīga.
Ja es pareizi atceros, mēs tur vairāk runājām par šo te informācijas sniegšanu, par šiem te centralizētajiem iepirkumiem, par šiem te līgumiem. Man liekas, par to mums bija tas tāds, ka tur es atzinu, ka tur mums vajadzētu piestrādāt. Jā,
jā bet arī es norādīju uz tām, vismaz manā, informācija, kas ir manā rīcībā, ir par to, kad ir problēmas ar to, kad notiek iepirkums. Bet atsevišķi darbinieki, pat iestādes turpina apkalpoties pie iepriekšējā pakalpuma sniedzēja. Tātad arī ar šo ir problēmas. Tātad tas jākontrolē kaut kādā.
Nu, tātad primāra atbildība ir šim te atbildīgajam darbiniekam vai iestādes vadītājam, kurš nedara to, kas ir jādara. Pēc tam tālāk jau ir izlases veidā šīs te kontrolas. Kārtības šobrīd nav tāda uzsākta izstrādāt, bet es domāju, ka vienkārši ar izlases kontrolēm to mēs varētu, teiksim, pievērst vairāk uzmanību, lai notiktu tā, kā ir jānotiek pēc līguma.
Tātad jūs apgalvojat to, ja pastiprināt šīs izlases kontrolas, tad šī problēma tika atrisināta. Nu?
Es ceru.
Jā. Labi, tad cerēsim, ka tas tā turpmāk arī būs un šādi gadījumi vairāk neatkārtos.
Es varbūt par labus jautājums, bet es gribēju par tiem auditoriem, ka izvēlējās savu ceļu, nu par šī sasaukuma otro auditori, es gribētu aizrādīt Karola kungam nemelot. Jo ir atrodams internetā sižets, kas tapa Latvijas Rādijā kopā, jāspareiz atceros ar Talsu vēstu žurnālistu, tur ir skaidri norādīts, ka 11. oktobrī 18. gadā notika Talsu novadomas sēde, kurā pašvaldības auditore Solvīte Zemītis sniedz atskaita par paveikto šajā gadā. Vienlaiks viņa atklāja, ka kopš domas vadības maiņas un Daiņa Karola iekavās Latvijas Zemnieku savienību nākšana pie varas, tiek apgrūtināts auditoris darbs. Liekot strādāt kā ārējiem, nevis iekšējiem auditoriem, kā tas bija iepriekš. Auditore aiz viensajam nepieciešama informācija, taču viņai nāks paļauties uz informāciju, ko dod izpildvaru, bet nav pārliecība piesniegt pilnīgi informāciju. Auditori pauda, ka līdz ar izmaiņām darbs ir kā taustīšanās tumsā. Ja nevar precīzi zināt, ko tieši prasīt, jo neredz visu informāciju, kas būtu pieejama. Iepriekš auditori esot bijusi brīvi pie nepieciešajiem datiem. Tāpat viņa ierobežot piekļuvu pašvaldības iekšējā informācijas sistēma, kā arī nav brīvis pieejas grāmatvedības datiem. Līdz ar to, kolēģi, nu, ne Karola kungam mānīt mums, ka tas ir viss tā, ka viss iečēt prom un viss tā, nu, brīvi to izvēlās. Ja no šī raksta ir skaidrs, ka Karola kungs īpaši vēlējās šo cilvēku ierobežot, panāca arī to, ka šie auditori pamēta darbu. Ja. Es esmu iepriekš arī paudzis, kā šie auditori aizgāja darbu, nevis vienkārši tā, kā tas ir, kā Karola kungs mēdz melot un populistīgi saukt. Auditors aizgāja, es pabeigšu Karola kungs, jums tā tieksim pārtraukt, neapskaužam. Auditori aizgāja uzteikumus piecām lapām, un tad interesanti, ko viņi taisa piecās lapās rakstīja. Jo parasti, kad cilvēki iet prom, viņi uzraksta, nu, vēlos izbeigt darbtiesiskās attiecības. Un tad nevajadzētu melot, ka viss ir tik rožaini, kā Karola kungs mums mēģina visu laiku sludināt. Un es nešaubos, ka arī šai auditorē visdrīzāk bija ļoti liels problēmas. Gan komunikācijā ar Karola kungu, jo ja viņiem ir tieši pakļauts tikai šis darbinīgs, konkrētais auditors, ja, un viņai nav jāatskaitās faktiski nevienam citam izpildvarā, tad tas jautājums ir tieši Karola kungam. Kā tad Karola kungs netika galā. Nu, taisnība ir. Tas ir trešais auditors. Bet divi no tiem ir Karola laika aizgājuši. Karola kungs.
Nevajadzētu
nav. Es to tās salīkšu arī šiem punktiem, ja vairākas reizes jūs pieskārāties, mēģināt lasīt celtošā, bet jūs neizlasījāt to brīdi vai tos apstākļus, kurā brīdī aizgāja auditoru, un kā es vēlreiz atgādināšu. Tā auditori bija to, ko es uzveicināju. Un man bija ļoti liels prieks ar viņu strādāt, un ja mēs gribām zināt, un par to mēs arī esam runājuši Zelera kungs, un tur arī jums būtu jāparunā par jūsu attieksim pret Karol, auditoru un paustajām par izaicinājumiem, par to, kas notika domas sēdēs arī no jūsu puses, un vajag arī izrunāt. Par to ir, jā, Zelera kungs, protams, jā, lūdzu,
vai šajā auditorijai bija pilnvērtīga pieeja informācijai visai?
To darbu, ko viņi izdarīja, un jums arī ir iespējas arī iepazīties, ja, ir pilnvērtīga informācija saņemšana, lai varētu veikt savu darbu.
Nē, es domāju, vai viņai bija brīva pieeja. Iepriekš vienkārši Semītes kundze informēja par to, ka viņai nav brīva pieeja, viņai ir jāpaļaujas uz izpildvaras sniegto informāciju, un tā tad vērtējot arī izpildvaras darbu, viņai ir jāpaļaujas uz to, ko izpildvara grib, lai viņi saņemtu. Tā tad ir šī pastāv šī te iespēja, kurai nebūtu jābūt, ka izpildvara var ierobežot auditoras darbu, lai gan auditors, kā mēs vairāk kārt atkārtojām, ir pakļauts tikai domas priekšsēdētājiem. Tā tad mans jautājums, vai šai auditorija bija pilna pieeja visiem datiem.
Darba veikšanas uzdevumā, protams.
Nepastarpināta.
Kas ir nepastarpināta, jo mēs runājam par ārēju un iekšēju auditu, tas ir divas dažādas lietas.
Un, šī bija iekšēja auditora.
Arī tarī brīdī, kad arī tika pieņemts un lai darba veikšanai nodrošināšanu materiālu atzina par to, ka labi esam arī mūsu pašvaldības pārvaldītāji. Es, un viņa uzdodas konkrēts pārbaudāmās darbs sākot ar inventarizācijas gaitu sekošanu.
Vai viņai pašai bija pieeja grāmatvedības pirmdokumentiem un visiem dokumentiem, un nevis pastarpināt caur izpildvaru? Vai bija, vai nebija?
Nekādā ziņā pastarpināt. Jebkurā gadījumā, zinām, katra dokumenta ir kāds vadītājs.
Viņai bija brīva pieeja dokumentu informācijas sistēmā. Nē, nevis aiziet. Karol kungs, ja mēs sētniekam uzdodam darbu, iztīrīt ielu, un katru rītu par viņam ir jāatnāk uz kaimiņu māju un jāpaprast slota, tad tas arī nav okay. Un ja auditoram nav brīva pieeja pašvaldības dokumentu informācijas sistēmai, vai tas ir normāli? Neatkarīgam iekšējam auditoram. Vai jūsuprāt, tas ir normāli vai nav?
Par ko iet vēlreiz precizējot jautājumu?
Auditorei. Iepriekšējā auditora Zemītes kundze atklāti runāja par to, ka viņai nav pieejas pašvaldības iekšējās dokumentu uzskaits sistēmai. Tātad viņai informācija ir jājautā izpildvarai konkrētiem darbiniekiem. Līdz ar to tas ierobežoja viņas saņemtās informācijas gan ātrumu, gan apriti, gan apjomu, jo izpildvara sniedza šo te informāciju tādā laikā un apjomā, kā vēlējās. Lai gan auditors ir pakļauts tikai domas priekšsēdētājiem. Tāpēc mans jautājums jums bija, vai šai auditorijai, kas nu pat kā pametusi darbu, bija brīva pieeja pašvaldības dokumentu informācijas sistēmai, jā vai nē?
Es jums vēlreiz mēģināšu pateikt, ja kurā gadījumā jums ir vajadzīgs informācijas apritēji nepieciešami dokumenti, jūs pie kaut kā vēršaties. Neviens auditors nestrādā, kad ir pilns un mēģina dabūtu informāciju no kaut kurienes, viņš vēršās pie konkrētām personām.
Vai meklē dokloģikā, vai viņai bija pilna pieeja dokloģikā?
Varēja meklēt dokloģikā, un arī to darīja, un varēja iet pie darbiniekiem. Tas ir konkrētā uzdevuma veikšana. Nu, nav auditors, kurā vietā jūs ir redzējuši auditori, kas strādā tikai ar 50 dokloģikā un nevēršās pie konkrētā darbinieka pēc konkrētās informācijas.
Ne par
to, auditors, kurš ir atbraucis pie mums, ilga tā auditors strādā. Lūdzu, Glūzes kundze.
Nevar neredzēt, cik domas vadību un lielāko daļu klātesošo deputātu garlaiko šis te jautājums, jo, nu, padomā kaut kāds auditors, ja. Nav un nevajag, ja. Man jautājums ir par izpildu direktoru. Kad mēs varam cerēt, ka pašvaldībā būs izpildu direktors beidzot?
Žēl, kad jūs nebalsājat par kandidāti, kas tika virzīts, jūs esat paudusi
publiski.
Es arī atgādināšu to, jums bija iespējas tenī brīdī tikt pie citu izpildu direktoru. Un jūs esat publiski paudis par to, ka jūs neatbalstīsiet nevienu kandidātu. No jums neviens kandidāts pat nav ieteikts. Un
tas ir jūsu
brīdī,
uzdevums, jā, jūs esat domas priekšstādātājs.
Man nav, es jums
uzdevums ir nodrošināt, lai pašvaldībai būtu izpilddirektors.
Izpilddirektora pienākumi ir rastīt, izpilddirektors ir sastādījis budžets, ir darbi notiek. Tas ir viens.
Tad mums viss ir kārtībā. Jā,
nav kārtībā. Žēl, ka jūs nebalsojat. Žēl, ka jūs neiesakāt kandidātu, par kur varētu nobalsot visi deputāti. Bet paldies vēlreiz, es tādu pateikšu deputātiem, kas ir nobalsojuši par budžetu. Šis stāsts ir atrisināts, un mēs tuvākā laikā nāksim ar priekšlikumiem. Jā, lūdzu.
Tad vēl par projektu virzību, projektu progresu tanī tabulā. Tur ir Telsu otrās vidusskolas metodiskā centra pārbūvē, aptuvenās izmaksas miljonus, un tad ir komentārs. Eksperts vērtē iesniegto piedāvājumu, lai iepirkuma komisija varētu pieņemt lēmumu par iepirkumu uzvarētāju.
Lūdzu.
Eksperts. Pēc.
Tika saņemts iesniegums no iepirkuma komisijas, ka ir šim iepirkumam nepieciešams eksperts, lai izvērtētu ticamību pretendentu iesniegtajos piedāvājumos no norādītajai informācijai. Un tāpēc ir eksperts, kas šo te dar.
Man ir jautājums, vai dotajā brīdī šis iepirkums vispār no jāpārtrauc un darbs jāsāk no sākuma, jo mēs šī gada budžeta apstiprinājām 250 tūkstoši šim pasākumam. Vienkārši ar domu tādu, lai šis darbs ātrāk iet uz priekšu un tiek kaut kas realizēts.
Nu, nemācēju šobrīd atbildēt, ņemot vērā, ka nu patās tikai ir budžets ir apstiprināts, bet ja es pareizi saprotu no šīs, ko es dzirdu, ka tas ir 4 gadiem, tad man liekas, ka ir iespējams naudas plūsmu un darbu veikšanu saplānot tā, lai tā kā varētu veikt visu šīs te projekta darbs. Tikai, protams, tas ir jāparedz līgumā. Jautājums, es nemāk atbildēt šobrīd, kā tas saiet kopā ar šobrīd esošo līguma projektu, kas ir pie iepirkuma dokumentiem klāt.
Jā, iespējams, ka tā, bet tad jau arī iepirkuma izsludināšanas brīdī šim bija jābūt zināmi. Tāpēc visticamāk, es pieņem visticamāk, ka šis...
Tāpēc ir jāuzskatās pie šīs situācijas, pie šiem apstākļiem, vai var tur kaut ko darīt, vai nevar kaut ko darīt. Tā kā es šobrīd nevaru
vienu... Jā, vispirms tā kā jāizvērtē, nevis jāvērtē, kāds ir šis pretendenta piedāvājums, bet jāvērtē, vai vispār ir jāiek turpināt šo. To es gribēju norādīt vienkārši ar domu.
Nu jā, bet budžeta pieņēma šodien, līgums ar ekspertu jau ir noslēgts.
Mēs runājam pēc budžeta pieņemšanas.
Kolēģi, man ir vēl viens jautājums, jums varbūt visvairākais jautājums. Mums ir, vai mēs domas sēdī, mums ir paredzēts 13. februārī. 13. februārī paredzēta tikšanās Rīgā saistībā ar pansionātu, ar citiem jautājumiem. Un vajadzētu, nevis vajadzētu, bet esmu devis priekšā, ka es piedalīšos. Bija doma, ka šo datumu varētu pārcelt, bet ņemot vērā ministru valsts sekretāru dalību, tur vai mēs nevaram domes sēdi pārcelt uz 14. februāru, kas ir piekdiena. Ne tāpēc, ka Valentīna diena, bet tāpēc, ka... Jā, tad bija arī plānots ir
ņemot vērā, Ramons, kad es arī nebūšu, jo... Kā piemēram, esmu pieminējis, cik būtisks šobrīd mums ir nauc viena pacionāta jautājums, tad mēs noteikti nebūsim vairāki. Es ierosinātu, kad pārceļam domsēdi uz piekdienu.
Vai cienījumie deputāti varētu apskatīties kalendārā, ja mēs 10:00 tad varētu no rīta? Varētu? Ja nav krasa iebildumi, tad paldies. 5 vēl jautājums, jā. Lūdzu.
Nē, es gribēju nobeigumā pateikt par šo izpilddirektoru. Tas ir vispār ārprāts, ka nav pašvaldībā jau cik pusgads vairāk. Un tad Karola kungs spēlē to teātri. Ja viņš saka, ka esot atvec kandidāti. Viņš atveda politiski angažētu personu, es pareizi atceros, kā teica Glūzes kundze tajā sēdē, ja, un tad viņš cer, ka mēs visi atbalstīsim šādu personu. Nu, brīnums, ka viņš Brigmai kungu neatveda, ja, tad mēs atdošam visu skriet līdzi. Un otra lieta, mums ir bijis kandidāts, mēs ir esam par to rakstījuši, ja, un diemžēl viņš atteicās. Ļoti profesionāls cilvēks ar milzīgu pieredzi pašvaldības darbā, bet tikko viņš izdzirdēja Karola kungu vārdu, viņš pateica, nē, nekad. Šādā situācijā nekad. Un nevajag sludināt Karola kungs, ka jūs esat tagad tā mesī, kas tam dara to milzīgo darbu. Mēs pārējie deputāti neatbalstam jūs to politiski angažēto procesu, nezinu, tendenciozo vadīšanu un tam līdzīgi. Nevajag ar to vienkārši maldināt cilvēks. Visi tie, kas skatās, visi to saprot.
Jā, tāpat kā Sildar kungs lūdzu izvairieties no tādiem apgalvojumiem. Ja jūs nesaucat konkrētus uzvārdus, ko jūs esat piedāvājis, jūs domas deputātiem ar konkrētu uzvārdu neko nesat piedāvājis. Kādu no kandidātiem, ja, tāpat arī, kad arī tie ir tikai tavu vārdu, bet zinot jūs, jūs vārdam arī reti, kad var ticēt.
Palaid, man ir viens jautājums. Zaldi, ko mums atsūtīs e-pastu sistītā pēc Es sazinājos ar... Un, diemžēl, es atļaušos teikt tā nodēļ savītāju, diemžēl, attaisnot tā prungūtniem, sazinājos ar ar vietniecu, un viņi piedāvāja, ka mēs varētu piedāvāt, nu, nākošu nedēļu noteikti nē, bet sākot ar nākošās nedēļas, mēs varētu piedāvāt, nu, varbūt tāds pāris nedēļas uz priekšu tādu datumu, kuros mēs būtu, nu, varētu viņus, ar viņiem tikties. Un tātad mans priekšlikums, varbūt ar 14. Pat cik mums tā doma sēta, desmitos, mēs nezinām, cik ilgi mies, varbūt, ka mēs varam tad 20. Datumā pēc finanšu komitejas piedāvāt viņu to datumu, teiksim, 20. Datumā pūsim desmitos tikties. Ko jūs sakiet par to?
Jā, finanē, no tieši komitejas. Tā. Jā, jā, jā. Ka, lai komiteja diena.
Jāgaida, lai tas atrāk. Jo, nu, varam tā vienoties, tad es varu jau informēt. Tad jūs tā datumā pulsums desmitos.
Jā. Bet vēlams informēt mums visus, varēs elektroniski un droši vien informēt arī aktīvi visus tie cilvēki, kas ir bijuši, jā, sportisti, jā.
Un jums ir deputāti nosūtīti 5. Februārī, mums brauca Valmieras aģentūras vadītāja ar savu lekciju, un jebkurš ir laipns aicināt piedalīties. Paldies, cienējamie deputāti, cienējamie klātesošie par domu sēdi, līdz ar to es viņu pasludinu par slēgtu.